Ukrainas bruņoto spēku pārstāvji paziņoja, ka Harkivas apgabalā dislocētie Ukrainas aizstāvji turpina atvairīt Krievijas iebrucēju mēģinājumus, veikt ofensīvas darbības un virzīties dziļāk Ukrainas teritorijā. Ukrainas spēki izvērsa aizsardzības operācijas pierobežas rajonos, kas faktiski atradās tā dēvētajā pelēkajā zonā, netālu no apmetnēm Streličija, Piļnēja, Borisivka, kā arī Oļeņikava un Agrucova. Tāpat Ukrainas karaspēka aizsardzības operācijas izvērstas Harkivas apgabalā esošo Lipcu un Vovčanskas virzienos. ASV Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi tikmēr norādījuši, ka Krievija, mēģinot īstenot ofensīvas operācijas gar Harkivas apgabala robežu, visticamāk cer panākt Ukrainas karaspēka atvilkšanu no tiem austrum Ukrainas apgabaliem, kuriem Maskava plāno uzbrukt tuvākajā nākotnē. Krievija īsteno ierobežota rakstura uzbrukumus Harkivas apgabala ziemeļiem, taču to mērķis ir panākt stratēģisku efektu. Ukrainas karaspēka un tehnikas novirzīšanu no citiem kritiskiem frontes sektoriem Ukrainas austrumos, raksta Domnīcas analītiķi. Viņi arī dzen prognozē, ka nākamajās dienās Krievijas karaspēks visticamāk izmantos savas taktiskās pozīcijas Harkivas apgabala ziemeļos, lai pastiprinātu uzbrukuma operācijas. Tas visticamāk tikšot darīts, lai atspiestu Ukrainas karaspēku no robežas ar Krievijas teritorijā esošo Belgorodas apgabalu un ar mērķi pavirzīties uz priekšu līdz attālumam, kas ļautu ar artilēriju sasniegt Harkivu. Tomēr šī brīža Krievijas uzbrukuma operāciju raksturs neliecina, ka tiktu veikta plaša mēroga ofensīva, lai ielenktu un ieņemtu Harkivu, atzīmē Domnīcas analītiķi. Kara izpētes institūta vērtējumam piekrīt Ukraiņu militārais eksperts Ihors Romaņenko, norādot, ka Krievijas iebrucēju dzīvā spēka resursi ir nepietiekami, lai īstenotu plašas ofensīvas darbības Harkivas virzienā. Tāpat Romaņenko paudis, ka Krievija, īstenojot uzbrukumus Harkivas apgabalā, cenšas panākt Ukrainas karaspēka atvilkšanu no austrum Ukrainā esošā Doņeckas apgabala pilsētas Časiv Jara.
Противник видит там свои перспективы, то есть если существенно пока идут бои, если имеет место их продвижение.
Ienaidnieks tur redz labas un būtiskas perspektīvas sev. Pagaidām tur notiek cīņas un viņiem ir taktiskā līmeņa progress. Ja viņi izlaužas dziļāk cauri aizsardzības līnijai šajā virzienā, tad viņiem pavaras šāda veida darbības perspektīvas. Tieši tas, par ko viņi cīnās. Bet mēs redzam, ka kārtējo reizi viņu plāni ieņemt Časiv Jaru līdz 7. vai 9. maijam neīstenojās.
Ukraiņu militārais eksperts arī dzen atzīmējis, ka ņemot vērā šī brīža situāciju frontē, Ukrainas armijai paātrinātā veidā jāpievēršas aizsardzības sistēmas nostiprināšanai tajos virzienos, kur vērojama aktīva Krievijas iebrucēju darbība. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.